Kviečiame pasiklausyti sesers Liucijos pokalbio tema Kaip melstis iš Jėzaus ir ko mes galime išmokti iš švenčiausios mergelės Marijos maldos, bei kodėl mes manome, kad Dievas mūsų maldą išgirdo.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, brangus jaunime, kaip ir kiekvieną trečiadienio vakarą mes vėl esame kartu ir skaitome juket katekizmą jaunimui. Šiandieną kalbėsime apie tai, kaip mes mokomės melstis iš Jėzaus. Ir man labai džiugu, kad šį vakarą aš esu ne viena studijoje, kartu su manimi yra dvi jaunos žavios mergaitės, studentės, tai prašau jūsų prisistatyti.
Aš Beatričė, su pirmo kurso studentė, taikomąją grafiką studijuoju.
O aš esu Laura ir studijuoju kineziterapiją.
Tai labai ačiū Laura ir Beatričiai, kad esame kartu. Ir iš tikrųjų, kiekvienai patirčiai gyvenime mums reikalingas mokytojas, reikalingas modelis, iš ko mes išmokstame. Mes labai gerai prisimenam, kad išmokom, kaip išmokom valgyti, kaip išmokom išsivalyti dantis, užsirišti batuką, kaip žinot, ant kurios kojos, kurį batą užsidėti. Tuos mažus paprastus dalykus mus išmokė kartais tiesiogiai, kartais netiesiogiai mūsų artimiausi žmonės, dažniausia tai tėvai, gal broliai, sesės. Žinom, kad kažkokių nelabai gerų dalykų irgi išmokom, kur nors gatvėje, iš draugų, iš klasiokų. Žodžiu, mes viską išmokstam, patirdami ir matydami. Mes truputį kopijuojam ir darom taip, kaip tas, kuris yra autoritetas, elgesi. Ir mes tiesiog tuo metu gal net nediskutuojam ir daug nesvarstom, ar tai yra gerai ar negerai. Mes tiesiog kopijuojam to asmens elgesi, to asmens žodžius. Ir paskui tik praėjus tam tikram laiko tarpui suvokiam, kad išmokom gerai arba blogai. Reiškia, turbūt pirmiausia, sutinkat su manim, ar ne? Kad pirmiausia, kažką išmokstam, o paskui pradedam galvoti, ką mes čia išmokom. Ir ačiū Dievui, kai išmokstam gerai, mes įgyjam gerą įgūdį, sako dorybę, ar ne? Ir tai, ką išmokstam nelabai gerai, sakom, o, įsigijau įdą, kažką reikės daryti. Tai aš labai norėčiau paklausti, gal pradėk Beatričia, tu, ar tu prisimeni savo maldos patirtį ir kas buvo tavo pirmasis maldos mokytojas ar mokytoja? Ką tu atsimeni?
Mano maldos mokytojai, tai atrodo, nuo pat mažens tai buvo tėvai. Mes nuolat meldžiamės šeimoje, tiek ryte, tiek vakare, visi kartu. Ir laukiam vieni kitų. Tai net nereikėjo, atrodo, specialiai mokytis tam, nes nuolat buvo pavyzdys, kaip ir va, dabar turiu mažą sesutę 4 metukų ir jinai netgi dabar jau moka tikriausiai net ir Marijos litaniją, nes visuomet mes meldžiamės ir jinai kartu tiesiog jau automatiškai netgi ir tėvė mūsų, ir sveika Marija, ir be problemų taip pat ir aš išmokau nuo pat mažens kažkaip tai girdėdama visą tai. Po to tik vėliau reikėjo suvokti, kam visą tai skirta, nes atrodo tik buvo toks automatiškas iš pradžių ta malda tokia, o man gal labiau buvo tokia didesnė patirtis ir toks atradimas, kad galima melstis savais žodžiais. Nors irgi atrodė visai toks natūralus dalykas, bet va, tą patį didelį atradimą tai suradau toj laisvoj maldoj. Ir čia tai jau mokytojai mano, tai buvo jėzuitose tokia grupelė turėjau jaunimo draugų. Ir tenai po sutvirtinimo, kai jau, vat mes tenai mokėmės kartu susėsdavom, ratus susikamindavom rankomis ir su šventu raštu melsdavomės ir bandydavom savai žodžiais, tai vat buvo man labai toks naujas dalykas.
Ačiū tau, Beatričia. Tiesą sakant, nežinau, kaip mes čia susitikom šitoj laidoj ir dabar gal galvos, kad na, aš kažkaip specialiai pasikviečiau tokį jauną žmogų, kuris tikrai esi išimtis, turi sutikti, ar ne? Kuris, reiškia, tu išmokai maldos iš tėvų, čia yra tas idealas, ar ne? Ir jeigu dabar mūsų klauso jaunimas, sako, mes tokių dalykų nesam patyrę. Taip nebūna, tai nėra normalu, nors turėtų būti normalu, ar ne? Tai tiesiog džiaugiuosi, kad tu išdrįsti tuo pasidalinti ir kad turėjai šitą patirtį. Aš manau, kad be galo esi sąmoningai dėkinga, bet kuo toliau, tuo labiau turi turbūt supras, kad tai yra dėja jau nebe taisyklė, o išimtis. O kaip Laura buvo tau?
Tai man nėra taip, kaip Beatričiai nebuvo, taip, kad aš su tėvais melčiausi, mano tėvai nėra labai tikintis. Tai jiem yra sunku priimti, kad aš einu, jau dabar gal priprato po daug metų, kad aš gyvai tikiu ir einu į bažnyčią ir tai gal man kitaip, tai aš gal per draugus, per žmonės, per sutvirtinimą, kai atradau žmonės, su kuriais man buvo gera leisti laiką iš pradžių, kol netradau bendruomenės, su kuria pradėjau keliauti ir pradėjau susitikti Jėzų ir tą santykį atrasti tiek per pokalbius, kad atrodo, kad nu, per buvimą ir turbūt aš nuo pat vaikystės ir nu, turėjau tokį, kad kažkas yra, nors mano šeima netiki, bet atrodo visą laiką jausdau, kad kažkas kažkur yra. Ir mano svajonė būdavo, kad Dievą rodik ženklais, nes aš neturiu pavyzdžių, tai vienais metais jie pradėjo man kalbėti ženklais. Ir Dievas pradėjo per žmonės, per draugus, per santykius ir taip atrodo, kad atsirado tas gyvas tikėjimas.
Ačiū tau, Laura, kuo tu pasidalinai. Ir tu įvardinai vieną labai svarbų irgi dalyką, kad tu atradai santykį su Jėzumi ir per santykį su Jėzumi tavo malda kito. Iš tikrųjų, anksčiau ar vėliau kiekvienas iš mūsų ateinam turbūt į tą suvokimą, kad ir maldos reikia mokytis. Ir mūsų maldos gyvenimas, tai yra mūsų santykio su Dievu patirtis, keičiasi. Bręstant mūsų tikėjimui, keičiasi ir santykis. Ir turbūt, kaip vat, minėjai Laura ir tu, kad kai atsiranda santykis su Jėzumi asmeninis, o ne tik tradicinis arba ne taip kaip kiti, bet taip kaip aš ir tu santykis, ne mes ir Jėzus, bet aš ir Jėzus. Tada mano malda darosi, na, panašesnė truputį į Jėzaus. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar kada nors jums teko tiesiog asmeniškai įvardinti, paprašyti maldoje, kad Jėzau, melskimės kartu. Nes mes dažnai ir praktiškai visada meldžiamės į Jėzų. Jėzus, kuris yra mūsų brolis, atpirkėjas, gelbėtojas. Bet Jėzus taip pat meldėsi. Ir Jėzus meldėsi tėvui. Ir mūsų malda, kiekviena malda ir bažnytinė baigėsi, to prašome per Kristų, per Jėzų, mūsų viešpatį. Dažnai mūsų maldoje trūksta to sąmoningo suvokimo, kad kiekviena mūsų malda teina iki Dievo tėvo. Nors, kai mes meldžiamės Jėzui, mes meldžiamės tuo pačiu ir tėvui, ir šventai dvasiai. Kai mes meldžiamės šventai dvasiai, mes meldžiamės ir Jėzui, ir Dievui tėvui. Ir kai mes kalbam Dievui tėvui, mes meldžiamės ir Jėzui, ir šventai dvasiai, nes trejybė yra giliausias vienybės slėpinys. Tačiau Jėzus mus mokė išreikštai kalbėti, išreikštai sakyti, kad Jėzau per tave mes prašome, mes kreipiamės į tave tėvę, Dieve, kuris esi mūsų tėtis. Tai aš vėl pakartoju tą savo klausimą, tiesiog bandau jūs provokuoti ir visai paprastai kartu pabandyti pamastyti. Ar teko kada sakyti, kad Jėzau melskimės kartu? Tėva.
Gal man, aš čia Laura kalbu, tai man atrodo, kad neteko, nes tu atrodo, kad bandai atras pirmas ryšius su Jėzumi ir tada galvoji, kad nu, toks, tu nori sukurti santykį su Jėzumi ir nu, bent man, tai tokia misija atrodo, kad ne tai, kad Jėzus taptų mano draugas, bet kad aš galėčiau jį žiūrėti kaip mokytoje, kad galiu kartu eiti, kur visiškai palikti inkarus, kai mokiniai yra eiti paskui Jėzų. Jie atrodo, kad turiu išmokti eiti paskui Jėzų, o nelaikyti tik draugelių. Nu, va čia mano draugelis. Ir galvoju, kad aš turiu išmokti tai, o kai išmoksiu kartu eiti su Jėzumi ir paskui Jėzų, visiškai tada gal man pavyks ir su Jėzumi kartu melstis ir sakyti, Jėzau, aš noriu kartu su tavim melstis, nes draugo kartais yra labai sunku paprašyti kartu melstis.
Laura, galiu paklausti, ar turi draugą?
Ne, neturiu, bet turiu dabar vieną pažįstamą, su kuriuo kartu meldžiamės, irgi yra vaikinas.
Tai jis ir yra tavo draugas, nebūtinai ta prasme, kad ta draugystė, kuri turėtų jau kažkaip...
Tai turim, dabar pradėjom kartu melstis, tai labai yra džiaugsmas, nes man yra labai gražu, kaip vyras meldžiasi, nes mano tėtis nėra tikintis, tai yra labai didelis pavyzdys, tai aš labai dėkoju Dievui už šitą va, tokią domeną, kad aš artėjau link Jėzus, kaip žiūrint į... kaip į mokytoją, nu, nes Dievas atsiunčia kitą žmogų, su kuriuo galiu kartu melstis, tai man labai atrodo, kad tokį palydovą atsiunčia.
O kaip tau, Beatričia?
Man labai tas paprašymas melstis Jėzaus kartu labai toksai naujas. Dabar išgirdau visai kitaip tokius žodžius. Gal esu kažkur kitur girdėjusi ir kažkada, bet niekada man taip jie neprakalbėjo, kaip dabar. Ir niekad nesu taip prašius ir niekada nesu taip bandžiusi. Kartu man tik dažnai kyla tokie klausimai, kaip su mano veiksmais vyksta. Pavyzdžiui, aš labai noriu kartais ir melstis vienu metu ir daryti kažką. Nu, pavyzdžiui, šokti. Man labai patinka šokti. Ir aš nuolat galvoju, ar galėčiau aš kažkaip kartais galvoju šokti su Jėzum vienu metu. Nu, ta prasme, kad mano šokis taptų kaip šlovinimas ir kaip malda. Tai to pačiu gal ir išeitų tokia malda kartu su juo. Bet niekada nedrįstu to kažkaip tais sau pasakyti, kad vat aš einu ir dabar šoksiu su Jėzum. Man toksai tik tai kirba mintyse, tokia kaip norai arba ten grot, man tikrai patinka ir toks atrodo kartu, kaip girdėjusi esu, kaip Benaulevičiaus paskaitą, kaip jisai sakė, kad išeina ryte ir girdi, kaip visa gamta šlovina viešpatį. Tai man tas pasirodė labai gražu ir aš galvojau, kodėl aš negaliu kaip tie paukščiai va grodama kartu, atrodo įsivaizduot, kad va Jėzus šalia ir aš lovint kartu. Bet dar tik tai tokie mintys, bet dar niekaip to savyje net nemoku pasakyti, kaip, bet neišeina man tai.
Dar žodis netampa kūno, ne? Bet Beatriče, tai, ką tu pasakėjai, yra nuostabu, nes iš tikrųjų malda taigi nėra, aš jau ir kaip klausimą priemu tai, ar ne, ar kad kaip yra, kaip tu sakėjai, kaip yra su mano veiksmais, ar ne, ar galėčiau šokti su Jėzumi. Ir kai tu pasakėjai šitą, suformulovai šitą klausimą, aš iš karto prisiminiau, yra išleista knyga, dėja nebeprisimenu jos pavadinimą, prisimenu, aš šoksiu tau, taip ir vadinasi, tai yra biografinė knyga vienos garsios šokėjos, kuri atsivertė ir atsivertusi jį stojo į vienuolyną ir jinai šoko ir jinai tada sako, aš šoksiu tau, paskui jinai toliau vėl grįžo į pasaulį jau perkeista ir toliau šoko. Prisiminkim, jeigu buvot, kada dabar paskutinį kartą, ne, jaunimo dienoje su Ana Nobili, kurio šokis perkeistas, ištyrintas ir jinai šoka tik tai ir jo šokis yra lygiai tiek pat sakralus, kiek malda atsiklaupų sudėjus rankas melstis tėvę mūsų. Jeigu tai, nes viskas mumyse yra malda. Ir aš galvoju, kad Jėzus dalyvavo vestuvėse, Jėzus eidavo, valgydavo vakarienės kartu, jis linksmindavosi, liturginiai šokiai buvo labai, 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 reiškia, mes dabar juos įvardinam kaip liturginius, bet žydų tauta garbindavo šokių dievą. Jau Senajam Testamente, kaip jie šoko perėję, reiškia, raudonąją jūrą ir patyrė dievo patirtį, kad išvadavo, jie iš karto muzika, daina ir šokiu šlovina. Ir tai yra pati tikriausia malda. Tai tik tu šok, tik tu grok. Ir viskas tas dievo garbiai. Ir tai yra labai, iš tikrųjų, viskas yra malda. Ne tik tada, kai mes padarom kryžiaus ženklą ir kai mūsų kūnas turi tam tikrą formą klūpėjimo, sėdėjimo ar ne, meditacijos. Ne tik tada, kai mes esam bažnyčioje arba tyloje savo kambarėlėje, tai reiškia kažkokioje intimioje aplinkoje. Mums reikia ir šitų momentų, bet šitie momentai yra 5 minutės, na 10 minučių, na gerai, na pusvalandis, na gerai, jau gerų kokiu atveju valanda. O kas visa kita? O Jėzaus gyvenimas buvo nuolatinė malda. Reiškia, visas gyvenimas yra malda. Ir tai, ką aš darau, jeigu darau Dievo garbei ir stengiuosi nuoširdžiai, sąžiningai atlikt, ir turiu intenciją, viskas viešpatė tau, ar ne? Tai viskas yra malda. ar aš šoku, ar dainuoju, ar valgyt verdu, ar skaitau, ar miegu, ar, nežinau, žiūriu kažkokį gražų filmą, nežinau, ar klausausi geros muzikos, ar kalbuosi su žmogum. Jeigu tame nėra blogio, nėra nuodėmės, nėra piktos valios, kažkokios manipulacijos ir visa tai intencijoje atiduota Dievui, Jėzui, viskas, viską daryti tik tai su juo. Ir kažkaip aš grįžtu prie Lauros, ar ne, patirties, kada tu labai gražiai vardinai, kad Jėzus nedraugelis. Va, tikrai betarpiškas, intimus ryšys su Jėzumi, tai tikrai nėra to per petį patapšnojimo ir to, bet tikrai tai yra labai labai gilus kaip brolio, kaip mokytojo, kaip išganytojo santykis. Ir bet kur Jėzus veda? Jėzus veda pas tėvą. Ir va, tu sakai, ar ne? Aš niekad, sakai, niekad negalvoju, aš noriu sekti Jėzų. Bet Jėzus kažkur eina, ar ne? Tai jeigu Jėzus eina, jis kito kelio nėra. Jis yra pats kelias ir jo kelias, tai yra jis pats, eina pas tėvą. Tai jeigu mes sekam Jėzų, mes automatiškai einam pas tėvą, tai yra nuostabu. Tai va. O dabar gal jūs norėtumėt kažkuo paklausti ar pasidalinti, ar kokie jums iššūkiai visame tame?
Man tai gal kyla klausimų, ne man, bet daug, aš kai galvoju, kai aš atsiverčiau, kildavo klausimas, kad kaip žinot, kada Dievas išgirdo mano maldą. Šiuo metu tai man atrodo, kad tai yra aišku, nes aš pati daug atsakymų gavau, bet jaunam žmogui šitas pirmas dalykas, nu, kodėl man reikia melstis ir kodėl ta malda yra svarbi, kodėl aš negaliu padaryti pertraukos. Nes irgi nesnei kalbėjom su vienu žmogu ir sako, kodėl aš negaliu padaryti pertraukos. Nu, ir atrodo, kyla mintis, kai puola, tai atrodo, kad nu, malda tai nėra tokia labai, nu, meldžiuosi, bet nieko čia nevyksta. Tai irgi atrodo toks gal klausimas, kaip išmokti melstis, gal kad suprasčiau, kad ta malda yra, nu, ne tai, kad aš...
Kad jį reikalinga.
Jo, kad reikalinga. Ne tiek, atrodo, kad aš čia pasimelsiu ir kažką gausiu, va dabar, va čia, va šitą minutę. Ir negaunu, tada, nu, tai čia reiškia, nėra tos maldos. Tai kaip išmokti melsis, kad, nu, kad ta malda būtų gyva.
Mhm. Ir aš tik pridursiu, kad man irgi užstrigo tas žmonės kartais sako, aš nieko nebegaliu daugiau padaryti, tik melstis. Tai tas, kodėl tik, man atrodo, kartais galbūt ta malda yra toj pirmoji vietoj. Nu, aišku, kad kartu su veiksmais, kai jau vyksta, tai viskas smagu, bet kas tik melstis, tai vat, kad kaip žinot, kad ta malda nėra tik malda, bet yra ir išklausyti.
Na, jūsų klausimai iš tikrųjų labai gilus ir kaip žinoti, ar ne, kad Dievas išgirdo maldą ir kodėl padaryti, ar negalima padaryti pertrauką, galima. Galima, aš kaip manęs dažnai jaunimas klausia, o tai galima ar negalima? Galima, sakau, žiūri tada. Viskas galima, tik tai ar tai mums naudinga, ar nereiškia, kas po to. Ir aš manau, kad na, tikrai mes neišmokysim kito žmogaus melstis ir net ir patys turbūt nesikeičiam, bent jau aš pati nesikeičiau maldos gyvenime, jeigu man ten kažkas kitas sesė, va sakytų, dabar Liucija melskis, dabar turi dar daugiau melskis, dabar vėl melskis, dabar tik žiūrėk melskis. Sakyčiau, žinai, jau viskas, jau gana, jau man daugiau nebeaiškink. Ta prasme, kad ar ne, nebeskanu, jau nebeskanu. Tai manau, kad iš tikrųjų maldos poreikį mums iššaukia pats gyvenimas. Ir čia aš labai susieju su tuo, ką sakė Beatričė, ar ne, kad aš nieko nebegaliu tik melsis. Šitame pasakyme, man atrodo, yra tam tikra jau brandos ir kančios patirtis. Mes tikrai gyvenime turime tokias situacijas, kada nieko negalim. Tikrai, mes nevaldom situacijos. Pavyzdžiui, nežinau, miršta artimas žmogus. Ar ne? Išdavystė draugystėj. Atrodo, iš savo pusės žmogus padarė viską, ką galėjo. Ir vis tiek. Netektis. Praradimas. Ir ką tu gali padaryti toj situacijoj? Tik melstis. Tai tas tik melstis yra, reiškia, net melstis. Ta prasme, kad iš tikrųjų, jeigu ta situacija, tas įvykis, praradimas, netektis ir dar nėra maldos, Tai tada kas prasideda? Tada prasideda nusižudimai, nusigėrimai, narkotikai, ar ne? Visa kita, nes žmogus nebepakelia tos kančios. O ta žmogus, kuris sako, aš jau nieko nebegaliu, bet galiu dar melstis arba tik melstis, yra tikrai labai didelė tikimybė, kad tas žmogus, nes malda mus neuždaro mūsų kančioj, malda mus atveria. Ir malda duoda dar šansą eiti pirmin, atsivert ir į tą kančią įsileisti Dievą. Aš, pažiūrėjau, dabar išgyvenu tokią tam tikrą situaciją, kur tikrai aš galėčiau įvardinti, aš galiu už tą situaciją tik melstis, nes aš jos tiesiog įtakoti negaliu. O kaip viskas baigsis, kas bus, aš nežinau. Bet aš žinau, kad ir tada ta malda, vat, tuo metu, kai gali tik melstis, jinai tampa labai grįna, jinai tampa labai, labai, labai tokia tikra. O kaip jaunam žmogui parodyti, ar ne, parodyti, kad malda yra reikalinga? Manau, kad buvimas šalia besimeldžiančio žmogaus. Bet buvimas šalia besimeldžiančio žmogaus, tai yra, vat, kaip jūs sakot, ar ne, tu, reiškia, Laura sakai, kad turi bičiulį, turi vaikiną, su kuriuo galit kartu melstis ir tas daro įtaką. Aš manau, kad tu jam daro įtaką, jis tau daro įtaką, jūs vienas iš kito. Bet ką jūs darot besimelsdami kartu? Ta malda yra, vėlgi, kelios minutės, keliolika minučių, bet jūs labai gerai stebit vienas kitą, kaip jūs gyvenat. Ir jeigu jūs matot, kad jūsų gyvenimas dėka ir maldos, jis kitoks, ar ne, kad išlaikot draugystę, kad esat sažiningi, kad gyvenimo džiaugsmas yra, kad nereikia kažkokių ten, na, tragiškų dalykų, kaip narkotikas ar dar kažkas, ar ne, tada pasamoniniai jūsų bičiuliui, draugui ateina supratimas, kad malda yra geras dalykas. Malda, va, tą žmogų, va, ją, tą merginą, tą vaikiną daro fainą. Nes jeigu jie nesimelstų, ar ne?
Tikrai yra, nu, tas, kaip ir sakot, kad, nu, tu žinai, kuo jis gyvena, tai labai irgi yra toks, kaip matai, kuo jis gyvena ir jis žino, kuo aš gyvenu, tai irgi.
Tai aš manyčiau, kad kuo mažiau šnekėt apie maldą, bet kuo daugiau tiesiog būt kartu ir pasidalinti. Ir dar kas visada mus labai veikia, aš nežinau kaip jūs, bet bent jau mane, kad kai kitas pasidalina maldos patirtim, ar ne? Taip. Meldžiausi ir vat po to atėjo ramybė. Meldžiausi ir po to supratau. Ir čia, kaip jūs pateikėte tą klausimą, ar ne, kaip žinoti, kad Dievas išgirdo mano maldą. Tai dabar grįžkim prie Jėzaus. Ko Jėzus mus moko? Tiesie tavo valia. Tai jeigu mes išmoktume savo gyvenime visada melstis taip, tai reiškia, mes išsakom Jėzui, tėvui su Jėzumi, šventojoje dvasioje. Mes išsakome viską, 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 ką tik tai. Poreikius, prašymus, atsiprašymus, prašymus. Ir po to, kai išsakėm viską, viską, pasakom, bet tebūnie ne mano, o tavo valia. Taip kaip ir Jėzus sakė, ar ne, net ir alyvų sodė prieš savo kančią. Jis kaip žmogus bijojo ir žinojo, kas kaip Dievas žinojo, kas jo laukia, kaip žmogus jis bijojo kančios. Ir jis sakė, jei galima, tegu praeina ta taurė pro mane, bet ne mano, o tavo tėvio valia. Ir mes irgi lygiai taip pat išsakykim viską. Tai nereiškia, kad jeigu vis tiek Dieve turi būti tavo valia, tai aš tau net nekvaršinsiu galvos. Reiškia, tai kam aš tau sakysiu, kad padėk man ten tą ir aną ir duok man tvirtybės ir kantrybės ir ten dar kažkokiu ar ten už savo draugus ar už ką. Tai aš net nesimelsiu, tu vis tiek viską žinai. Tai Dieve, dėl viso šito tebūnė tavo valia. Amen, aš jau pasimeldžiau. Kodėl ne taip? Todėl, kad kai mes meldžiamės ir įvardinam kažkokį dalyką konkretų, dėl savęs, dėl savo mylimo žmogaus, dėl kažkokios situacijos, mes atidarom duris Dievui. Į ten įeit. Mes kitaip sakom, ateik į šitą situaciją, ateik į mano liūdesį, ateik į mano nežinojimą, ateik į mano baimę, ateik į mano nepasitikėjimą, ateik į mano draugo, draugės gyvenimą, keisk, ateik į mano tėvų santykius ir taip toliau. Ir tada mes pakviečiam Dievą, mes atidarom jam duris. Nes, žiūrėkit, mes bendraudami vieni su kitais, neįsileidžiam žmogaus ir nenorim, kad peržengtų mūsų ribas. Mes labai jaučiam, kiek kitas žmogus gali kalbėti, ar ne? Kiek jis gali su mumis kažko paklausti. Jeigu aš dabar ko nors labai intimaus jūsų paklausčiau, jūs pasijaustumėt geriausiai nejaukiai ir sakytumėt, palaukit sesę, bet gal aš pasikalbėsiu, nežinau, su savo dvasios vadu apie tai. O su jumis, kaip sakant, jūs mielas sesė, melskitės už mane, bet niekas neprašė jūsų klausyto klausimo manęs, ar ne? Tai tuo labiau Dievas neperžengia tų ribų, į kurias mes neįsileidžiam. Ir čia ir yra, va, malda yra mūsų atidarimas vartų, į kur Dievas gali įeiti. Ir kuo daugiau mes įvardinam, tuo daugiau Dievas ten įeina. Bet po to, kai jau atidarom, tada jau Dieva, ką daryti reikia ir kaip daryktų, o ne taip, kaip aš tau papasakojau, ar ne?
Aš dar taip pagalvojau, kai jūs kalbėjot, gavau galbūt, kai pasakom konkrečiai dalykus, dėl kurių norėtume ar prašytume kažko, gal tai iš dalies yra toks kaip būdas matyti Dievo veikimą. Nes jeigu tiesiog pasakytume, kad tebūnie tavo valia, tuomet galbūt sunkiau pastebėti, nes atrodytų viskas vyksta savaime. O kai įvardijam, gal matom konkrečiai, kur tai keičiasi ir automatiškai matom tą, kaip ta malda veikia. Bet man va, dar visai klausimas toks iškilo, man būna kartais irgi su ta malda taip, kad aš kažko prašau, labai aš taip norėčiau ir šito ir to, ir labai prašau padėk toj vietoj, bet tebūnie tavo valia, bet ir to dar norėčiau, ir atrodo, meldžiuosi už kitus žmonės, ir atrodo, tiek daug visko priprašiau, ir tada galvoju, nu dar dėl savęs norėčiau paprašyti, nu bet ir taip čia jau daug visko paprašiau, tai gal jau užtenka, ir vat, net nežinau, kaip suformuluot klausimą, bet nors aš kartais pagalvoju, nu bet Dieve, tu tai visa galis, tai gal ir ten prašau padėk vis tiek, nu bet vis tiek jau čia daug labai, tai gal nepadėk jau to vietoj. Tai kaip reikėtų su tokiom elgti savo intencijom? Ar čia galvoti, kad viskas yra reikalinga? Ar kaip?
Aišku. Iš tikrųjų, Beatričė labai tokia gražus tavo klausimas ir va, kol tu šį klausimą formulavai, aš taip labai nerangiai paišiau didelę širdį. Reiškia, mes turim turėti didelę širdį ir tikrai Dievas nesusipainioja mūsų intencijose ir mūsų prašymuose ir neužmiršta. Prisiminiau vieną tokį jumorą liūdną, nežinau kaip čia ar liūdnas ar jumoras, tačiau, reiškia, buvo sudėtinės mišios. Man atrodo, jėzuitų bažnyčioj. Na ir žinot, kai pradžioj mišių vardina visas intencijas ir už tą, ir už tą, ir už tą, ir ten gana ilgai paskaitė ir už gyvusių, ir mirusius, ir įvairios intencijos. Išeina po mišių viena moteris visa susirūpinus ir sako, jie tau taigi tiek intencijų buvo, tai kaip ten tas Dievas atsirinko, ten mano kažkoks jonukas buvo ten 15 nuo pradžios ir koks 18 nuo galo, maždaug va. O kita moteris taip rimtai sako, mano Dievas tai moka skaičiuoti iki 100. tai va toks jumoras, kad iš tikrųjų kuo daugiau reiškia ir visa tai, kas ateina mum į širdį, mes išliekim savo širdį viešpačiui. Tas santykis, ar ne, kad mes prašom už kitus, bet bijom prašyti už save, čia yra psichologinis momentas, jūs pačios gerai suprantat, ar ne? Tai gerai, kai mes savęs per daug nemylim, bet negerai, kai mes save ir per mažai mylim. Mes turim būti visiškai laisvi, visiškai spontaniški maldoj. Vieną kartą melsimės labai daug už kitus, kitą kartą labai daug už save, kitą kartą ir už visus ir už save. Tik nepamirškim, kad jis mokės suskaičiuoti, jeigu bus 200 intencijų, jeigu bus 230 intencijų, vis tiek kažkaip ten viskas į kompiuterį angelai dirba kaip reikalas ir ten viskas suvesta. Tai iš tikrųjų nebijokim tos maldos ir kuo platesnė širdis už save, už kitus, už visus, tai tikrai ir visą pasaulį apglėbti ir labai konkrečiai. Ta malda yra labai konkreti, kai meldžiuosi už savo mamą, už savo tėtį, kaimyną, sesę, brolį ir kai meldžiuosi už Afrikoje dabar badaujantį vaiką. Tai nėra kažkokia filosofija, tai nėra dūmelis, bet jeigu aš dabar meldžiuosi už, sakau, viešpatė, tas vaikas, kuris dabar labiausiai badauja, daryk ką nors. Mes nežinom, kas įvyks, bet ta malda turės efektą. Ir aš dabar prisiminiau tokią visai nesenai patirtį, kaip gali būti kaip jumoras irgi. Bet važiavau autobusu į Čekiją. Ir tas Ecoline tarptautinis maršrutas ir maždaug Belistoko, taip, Belistoko stotyje, mūsų ten pirmam aukšte buvo labai nedaug, kas sėdėjau prieki, toks užsienietis kažkoks vyras per kokias 5 sėdynės vėl, reiškia, man už nugaros, dar kažkas ten šonė, nes visi kiti žmonės antram aukšte. Ir Belistoke jau stovėjimo laikas pasibaigė, reikia važiuoti ir tas vyras, reiškia, autobuso palydovai sako, pamečiau dokumentus, dingo viskas. Angliškai kalba, bet nu, mes suprantam. Aišku, įtampa sako, viskas, bilietai, pinigai, kortelės, reiškia, viskas nėra. Nu kaip tai sako, tai kaip, taigi gailipoti autobusą buvo, taigi jūs man ir bilietą rodėt. Taip sako, tai va tas ir yra, kad buvo ir nebėra. Ir žodžiu, įtampa ir pranešta vairuotojui ir visiems, reiškia, kad va. Ir tada ta palydovė taip susikaup ir sako, dabar jūs susikaupkit labai rimtai ir pagalvokit. Ar jūs pametėt prieš išlipdamas Belistoke, kai stovėjimui atsidarė, reiškia, autobusas, ar jau po to? Jisai sako, prieš. Tai tada sako, ir taip jinai įsakmiai, tada viskas turi būti autobuse. O tai reiškia, kad kažkas iš autobuso žmonių, ar ne? Viskas aišku, logiška. Įtampa ir aš jau sėdžiu prieki ir galvoju, nu va, sudėjau dabar kelioniai, gerai. Tai ką darys, užblokuos autobusą, reiškia, kvies policija, gal tikrins, nu kažką tai darys vis tiek. Ja, tau, ir aš taip sėdžiu ir sakau, šventai Antaną, iš tikrųjų, tai šventai Antaną, sakau, daryk ką nors, būk geras, bet daryk ką nors, nes, nu tikrai, tai va, ką daryt? Pasižiūriu į apačią, nepatikėsit prie mano kojų tą piniginę. Žinokit, aš nutirpau ir galvoju, tai ką dabar daryt? Tai sakys, pavogė. Ir kai dabar jau suprato, kad reiškia, bus užblokuotas autobusas, tai nu išsigando. Ir aš taip automatiškai tą piniginę pakeliu ir taip duodu atgal ir rodau savo kryžių, reiškia, ir sakau, aš meldžiausiu už jūs, reiškia, angliškai. Jis į mane taip, ta palydovė, ten dar kažkas visi taip pasižiūrėjo ir dar ta palydovė taip nepatikliai. Ir aš ją visiškai suprantu, sako, iš kur jūs ją gavot? Sako, kur jūs ją radot? Ir aš rodau prie kojų, sakau, va čia radau. Kaip ji ten Ir aš tokia visa nutirpus ir paskui toks priekaištas viešpačiui sakau, o tai tu tiesiai gražinti jam, negalėjai jos. Atsakymas, tai kad manęs daugiau nieks neprašė. Tai, ne, va, tai toks, nežinau, ar jumoras, ar kaip, bet iš tikrųjų išgyvenau stresą ir džiugėsi. Ir paskui nežinau, kaip ta piniginė ten atsirado ir ne mano reikalas, bet svarbu, kad ten joje viskas buvo ir va. Tai kai mes sakom, ar ne, kai mes pamatom kažkokį rezultatą, tada yra labai svarbu, ar ne? Ir tas rezultatas nebūtinai turi būti įvykis pagal mano valią, bet turbūt nei vienas žmogus, aš dar nesutikau, kuris po maldos sakytų, iki maldos tai buvo viskas nesąmonė, o po maldos tai dar labiau nesąmonė, reiškia. Ir iki maldos buvo neramu, o po maldos tai iš viso neturiu vietos, ar ne? Vis tiek paprastai mes turime patirtį, kad kai tikrai, ir čia net nejausminis dalykas, bet tas giluminis širdies nusiteikimas, kada mes valia ir protu ir apsisprendimu pasakom, tebūnie tavo valia. Tada grįžta ta ramybė, apie kurią kalba Šventasis Paulius ir ramybė, kuri pranoksta viską. Va ta giluminė ramybė, jūs klausiate, ne, kaip kad Dievas išgirdo mano maldą, ar ne? Tai mes turim du ženklus. Mes turim ženklą, kada įvyksta tai, ko mes prašėm, ar ne, ir reiškia, tai sutiko su viešpaties valia. Ir kartais, ar ne, pavyzdžiui, žmogus meldžiasi, kad nemirtų, kad pasveiktų. Ar ne? Ir nežiūrint to, žmogus numiršta, nepasveiksta. Bet ta žmogus, kuris meldžiasi, kas įvyksta, jo širdis būna perkeista ir jis kitaip pradeda priimti netekti tą kančią. Tai vis tiek malda vienu ar kitu atveju tai, ką Jėzus, ar ne, mes kalbam, kaip Jėzus mokė melstis. Tie Jėzaus žodžiai tiesie tavo valia, jeigu mes meldžiamės taip, tai tada ta malda mums būna vaisinga. Nes jeigu aš meldžiuosi tik, kad pavyzdžiui, kad tik pasveiktų, tai tada aš turėsiu nusivylimą šitos maldos, nes neįvyko mano valia. O jeigu aš sakau viešpatį, aš labai labai trokštų, kad šitas žmogus dar gyventų, ar ne, kad ta šeima išliktų vienybėje, kad, bet tik Dievas kartai žino, kodėl ir ne, kodėl gyvent, kodėl mirt, kodėl būt kartu, kodėl įsiskirt. Ir jeigu giliai, giliai aš meldžiu, kad o galų gale, te būnė tavo valia, aš niekad nenusivilsiu. Šitie raktiniai žodžiai palikti Jėzaus tiesie tavo valia, mums neleidžia nusivilt malda. Aš žiūriu, Beatričia kažką taip žiūri kažkur ir kažką galvoja, ar ne?
Stau apie... Dar turiu irgi tokį klausimą. Vieną dėl maldos. Kartais irgi toks ieškojimas valios Dievo būna. Kur yra, man toks kilo kartą klausimas, kai aš turiu bendruomeninę maldą šeimoj nuolat ir aš kaip ir atrodo... Vat su kitais draugais kalbu, jie ryte atsikelia pirmiausia ir patys pasimeldžia, tada eina viską daro. Tai pas mus būna taip, kad mes šeimoje pasimeldžiam ir tada, kai mes šeimoje meldžiamis, iš dalies man nelabai lieka, iš tikrųjų lieka laiko, jeigu aš labai norėčiau, tai raščiau. bet aš kažkaip tais, tai ar tai patingiu, ar ką nors kitą veikiu ir tokios asmeninės maldos pas mane yra mažai. Ir... Kartais pergyvena dėl to ir man kyla klausimas, ką yra blogiau apleisti ar bendruomeninę maldą ar asmeninę maldą, nes man atrodo, tie abu dalykai yra kažkaip labai svarbus. Tai va.
Nu, iš tikrųjų, blogiau yra apleisti. Blogiau yra apleisti. O tikrai, jeigu yra ta įtampa sveika, reiškia, žmogus, mes kartais turim daugiau asmeninės maldos ir tada atsiranda įtampa poreikis jau, reiškia, bendruomeninės maldos, ar ne? Kartais mes turim daugiau bendruomeninės maldos ir atsiranda tas sveikas poreikis asmeninio pabuvimo. Tai šita įtampa yra ne negatyvu, šita įtampa yra pozityvu, labai, labai, labai. Kai jinai darosi per didelė, tada jau reikia kažką daryti. Sveika tokia įtampėlė reiškia, kad jau. Tai yra tas dvasios vedimas, kad mums jau reikia, reiškia, tikrai tą pusiausvyrą tarp asmeninės ir bendruomeninės. Iš tikrųjų, be asmeninės maldos neįmanoma. Tai tikrai, aišku, viskas eina iš santykio su aš ir tu. Ir jeigu taip galima sakyti, tikrai, na, net ne pirmumą, bet asmeniniai maldai, galim mes turėti laiką asmeniniai maldai, bet neturėti asmeninės maldos. Nes giliai, giliai, asmeninė malda neturi laiko, neturi laikrodžio, neturi vietos. Ji yra visada, bet aišku, iki to mes augam, tą mes prarandam, vėl į tai grįžtam. Bet va dabar eisit iš studijos ir galėsit melstis, ar ne? Mes galim melstis eidami, važiuodami, visur, kur tik tai minutė laisva ir mes galim. Tai labai svarbu išlaikyti asmeninį santykį.
Bet kartais atrodo, norisi pasiskirtą laiką, kad kaip su draugu kokio atrodo, kad tu žinai, kad
taip, kaip į pasimatymą.
Jėzus, jisai tavęs laukia jo ir toksai, kai nėra tokio, toks atrodo... Toks kaip nuolat susitiktum su savo draugu, nu, telefonu, prabėgom, jo, ir tas truputėlį toksai širdį dirgina.
Taip, tai ačiū Dievui, kad turi šitą jautrumą, tai kai tas jautrumas yra, reiškia, tai yra jau dvasios kvietimas į tą asmeninį santykį. Tik tai svarbu, kad ta įtampa, jinai nepasidarytų per daug stipri. Jinai turi būti sveika, tas ilgesys, ar ne, kaip susitikt su tuo, kurį myli, su tuo, kuris tave myli. Tai yra visada įtampėlė, nėra, o ir vėl reiks eiti, a ne, su juo į pasimatymą. Ne taip, ar ne? Tai tas veikai įtampėlė gerai, bet ne per daug. Tai iš tikrųjų, aš labai labai dėkoju jums už jūsų pasidalinimą maldos patirtimi. Ir norėčiau, kaip ir pradėjom, taip ir baigti tuo, kad ėjimas pas tėvą per Jėzų. Ir kad mes, kai nebežinom, ką daryti, kaip nebežinom, kaip melstis, kai mes galim, kaip jūs sakėt, tik melstis ir kai mūsų jau malda yra nebe žodžiai, o gal tik kančia, kartais tik ašaros, kartais tyla, tik atodusis, mes visada dar turim tą nuostabę ir formulę ir tuos žodžius, kuriuos mus išmokė Jėzus. Tada sakykim, Jėzau, tu išmokėj, tu taip meldeisi tėvui ir kiekvienose mišiose kai mes kalbam maldą Tėve mūsų, Jėzau, kartu su tavim, šventojoje dvasioje mes kreipiamės į tėtį, tėvelį, abą. Ir visada, visada tu vedi mus tik pas jį. Tai ačiū labai Laurai ir Beatričiai. Su jumis šį vakarą buvome mes visos trys, kartu su jomis buvau aš, sesuo Liucija. Ir linkiu visiems mums gražios, autentiškos, nuolatinės, džiugios, net kartais, jeigu ir per ašaras, per tylą, per nežinojimą, maldos tėvo šlovinimo, taip kaip tai savo gyvenimu, darbais ir žodžiais darė Jėzus. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote sesers Liucijos pokalbį tema, kaip melstis iš Jėzaus ir ko mes galime išmokti iš švenčiausios mergelės Marijos maldos, bei kodėl mes manome, kad Dievas mūsų maldą išgirdo.